Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, som i dag nærmest er udenfor. Vi sidder godt nok i et telt. Aflyttet befinder sig nemlig til Ungdommens Folkemøde, hvor der er en masse unge, der er samlet rundt omkring i en park her i Frederiksberg. Parken, den hedder Søndermarken. Aflyttet er taget med herude for at optage. Det er fredag, og vi har for første gang i programmets historie et publikum med. Der er også nogen ude ved siden af, som jeg kan høre, der larmer lidt om i baggrunden, men det gør jo ikke noget. De må også gerne være her. Kan man få nogen af jer fra publikum til at sige et eller andet, en høj lyd eller sådan noget? Det er jo fantastisk. Heroppe på scenen, der sidder der ud over mig, der sidder der fire eksperter bag mikrofoner. Dem skal vi lige hilse på. Allerførst, goddag til dig, Maja Kalke Lorentzen. Du er en af kræfterne bag det, der hedder Dotopia. Et ordspil på utopia, dystopia og do it yourself. Hvad er det, I laver?
Vi laver forskellige arrangementer og aktiviteter, der skal gøre det lettere og mere tilgængeligt at engagere sig i vores teknologiske og digitale virkelighed. Så det kan fx være kurser i at lære kode, eller kurser i at lære at beskytte sig selv på nettet, eller samtaler eller debatter om, hvad vi gerne vil have, internettet skal være i fremtiden.
Ja, det er så et dejligt åbent spørgsmål. Hvad vil du gerne have, internet skal være i fremtiden? Vi kommer tilbage til det, ved jeg undervejs, men har du et eller andet hurtigt bud?
Jeg vil gerne have, at det er os, mennesker og borgere, som styrer det i højere grad, end at det er virksomheder og stater.
Det er simpelthen det.
Det er det.
Vi skal også sige goddag til Ole Tange, som er IT-politisk rådgiver hos Forbundet for IT-professionelle Prosa. Du er også skaberen af nogen, eller i hvert fald med til at lave noget, der hedder Kryptoheltene. Hvad er det for noget?
Kryptohelte er den betegnelse, vi giver for folk, der har været med til en workshop i digital selvforsvar. Og de her workshops i digital selvforsvar, dem holder vi sådan løbende, hvor vi gennemgår nogle råd med, hvordan man beskytter sig selv på nettet. Og til de af jer, der er i teltet, der kan I se, vi har lavet sådan en lille flyer med de ting, som vi typisk gennemgår. Og I er velkommen til at tage en. Jeg lægger dem herop.
Så vil du sige, det handler om, det er, hvorfor er det nødvendigt for unge mennesker at lære sådan noget digitalt selvforsvar?
Det er det, fordi at når man er ung, så kommer man til at lave nogle ting, som man ikke nødvendigvis gerne vil have til at forfølge en resten af livet. Og et af de eksempler, som vi i tilbage i tiden kender, det er Per Stig Møller, som kører fuld rundt på en knallert, og som derfor ikke bliver formand for de konservative. Og det er sådan, det kunne han jo ikke have forudset, dengang han kørte fuld rundt på en knallert. Og skal sådan noget forfølge en resten af ens liv, og det mener jeg jo ikke.
Så men altså, man kan sige, at det at køre fuld rundt på knaller, det har jo ikke særlig meget med cyberspace at gøre.
Det har noget at gøre med, hvor nemt man kan finde de her informationer, og jeg tror, at de fleste af jer er klar over, hvor meget information vi kan finde om jer, og specielt hvor meget man kan finde om jer, hvis man kan gå bag om systemerne. Og det er det, vi gerne vil prøve at hjælpe jer med at beskytte jer imod.
Kan man sige sådan en slags, sikker trafikagtig service, hvor jeg siger, sådan kan man bevæge sig fornuftigt uden at komme til at køre ind i en betonklods?
Det kunne man godt sige, ja.
Vi også besøger Annie Marquardt, som er initiativtager og centerleder for Center for Digital Pædagogik. De unge situation i dag, de lever jo i en anden verden, kan man sige, end da sådan nogen som os, halvgamle, nogen der sidder heroppe, var unge. Hvordan ser du det meget bredt spørgsmål? Hvordan er de unge situation påvirket af de her nye medier i dag?
Altså, vi laver jo to ting. Vi tager ud på skoler og snakker meget om digital trivsel og dannelse med de unge. Der møder vi noget, der ligner 10.000 børn og unge om året, og tager de her emner op og lytter til, hvad er det, der bekymrer de unge. Så har vi vores egen rådgivningsplatform, hvor vi har næsten 500.000 forbi om året, som kigger ind forbi omkring nogle af de udfordringer, de har på nettet, og nogle af de problemstillinger, der er. Jeg vil sige, vi oplever de fleste af de unge, vi kommer ud og besøger, har godt styr på det her, og tilfreds med det, og glade at trives i det. Men der findes de her unge, som falder igennem, som også er dem, der har det svært i det fysiske liv. Dem oplever vi de her store udfordringer også i det digitale liv. Det er noget med at passe på sig selv, noget med at sætte grænser. Vi har meget optaget af noget, det, man kalder digital selvskade også, altså hvor man udfordrer sig selv på nogle nye måder i forhold til det at være sårbar ung.
Kan du prøve at beskrive, hvad vil de sige, de kan selv selskabe?
Jamen det er jo, hvor man måske engang kunne sidde på sit værelse og skære sig selv, så kan du i dag skære dig selv, og så kan du hashtag cutting, skære mig selv, og så lægge det ud på Instagram og dele det med andre. Og gerne med nogle hashtag, hvor det bliver lidt svært at finde, og med nogle anonyme profiler, hvor det også er svært, eller hvor du i hvert fald ikke lægger din identitet ud. Nu snakker vi om, at man bliver fundet. Her handler det om ikke at blive fundet og oprette nogle falske identiteter, hvor du så egentlig kan lave noget selvforstærkelse i forhold til det her selvskade. Det kunne være et eksempel på nogen, der kommer galt afsted.
Og det er værre, end det var før, at de nu laver de der grupper, eller gjorde de det bare før alene? Nu gør de jo sammen med nogen, kan man sige, som er lidt krog.
Det er jo altid svært, når man siger om noget, at der kommer flere selvmord, eller der kommer mere ensomhed. Det kan vi jo ikke entydigt sige, at der er, på grund af, i hvert fald ikke på grund af de sociale medier nødvendigvis. Det er i hvert fald blevet synligt, vi kan se det. Og det kan måske både være skidt, fordi at det er selvforstærkende blandt de unge, men det kan måske være godt nok i det, vi bedre kan få øje på det. Så jeg kan ikke sidde og sige, at der er blevet mere af det. Det er i hvert fald bare blevet mere synligt, at det er der.
Ja. Fjerde mand heroppe, det er Aslak Rensby. Du er, skal der være sikkerhedstræner, tror jeg, det var udtrykket, du er enig om noget af den stil.
Det
er
godt.
Du er også programmør, og du har lavet det, der hedder et kryptoparty for nogle af dem, der har været forbi det her telt her i dag. Hvordan er de dygtige, de unge mennesker?
Ja, det synes jeg. Noget af det, vi har gennemgået, det er alle de oplysninger, som der bliver samlet op på vores mobiltelefoner, og som vi håber op på vores sociale mediekontor. Ofte er det jo noget, vi ikke har problemer med, men nogle gange, når det går galt, altså hvis andre får adgang til vores Facebook og kan læse vores beskeder, så kan det være ret ubehageligt. Så noget af det, vi har snakket om, det er, hvad er det for nogle informationer, som vi render rundt med i lommen på vores mobiltelefoner? Hvad er det for nogle informationer, som vores telefon selv samler ind, uden at vi gør noget for det? Og hvordan kan vi ligesom bevare en eller anden kontrol over de informationer, vi har, den kommunikation, vi har på vores mobiltelefoner? Og hvordan kan vi sørge for, at andre folk ikke kan få fat i det? Fordi det er nogle meget private ting, vi har på vores telefoner, vores billeder, vores beskeder, og hvor vi har været henne. Ja. Så det er nogle af de ting, vi har været igennem her i dag.
Er de gode til det?
Ja, det synes jeg. Altså man kan sige, nu har jeg prøvet at lave den her type arrangementer, både for nogle lidt ældre og for et lidt yngre publikum. Og jeg vil sige, at de yngre er lidt bedre til det end de ældre. Men der er ikke særlig mange, som der tænker så meget over, hvordan man beskytter sin telefon, sin sociale mediekonto, og hvordan man ændrer sine indstillinger på sin telefon, så den ikke ligesom kan holde øje med alt det, man laver på den. Så der kan man sige, at der er ikke rigtig nogen forskel på, om du er ung eller gammel. Der er vi sådan alle sammen, hvad skal vi sige, lige dårlige til at kunne gennemskue, hvad det er for nogle ting, som vores alt det data, vi giver væk, og hvad vi sådan ligesom gør for at tage kontrollen over det igen.
Men måske kunne man lige bare sådan tage et kort, måske et eksempel på, du siger de der telefoner. Hvis man ikke gør noget ved sin telefon og bare siger ja til alting, hvad er det så for nogle oplysninger, man kan risikere sig at lægge ud om sig selv?
Vores telefoner, altså udover at det er det værktøj, vi bruger til at forbinde til hinanden og hvad skal vi sige, holde kontakt til vores venner og vores familie, så er det også et værktøj for nogle firmaer til at finde ud af, hvem vi er venner med, hvor vi befinder os. Fordi et firma som Google er jo interesseret i, at vi er et sted som her i dag, eller at vi er et storcenter eller så videre, fordi så kan de opbygge en profil på os, som de kan bruge til at vise os nogle reklamer med. Det er det, de tjener deres penge på. Og der kan man sige, der har vores telefoner lidt en dobbeltfunktion. På den ene side, så vil vi gerne selv have kontrol over, hvad vi deler. Hvis jeg deler nogle intime billeder med folk, så vil jeg gerne have, at der ikke er andre, der ser dem. Samtidig så dem, der laver vores programmer, Facebook og Google osv., de er også interesserede i at lidt kigge os over skulderen, fordi at de gerne vil vide, hvad vi er for nogle typer, sådan så de kan sælge os annoncer grundlæggende.
Det kan da være meget ret, så får man nogle annoncer, man gerne vil have.
Det kan være super fint. Der, hvor det kan gå galt, det er, når det bliver blandet sammen. Altså, hvis man lige pludselig kommer til at dele noget, som der er for privat. Så man kan sige, der er mange af os, som når vi skriver noget på Facebook, så gør det ikke noget, at andre ser det. Men de ting, vi skriver til folk på Messenger, dem har vi egentlig ikke lyst til, at andre skal se. Fordi de er private mellem de folk, vi skriver til. Ja. Så det er mere det der med at kunne holde tingene adskilt, og så prøve at skrue lidt ned for alle de ting, som firmaerne samler ind om os på vores telefoner, uden at vi har bedt dem om loven.
Vi vender tilbage til alle sammen, og forhåbentlig også til jer, der er ude i publikum, der her i teltet til Ungdommens Folkemøde. Hvis I ikke siger noget, så snakker vi som sagt hele tiden, og det selvom det også er interessant, jeg er sikker på, så er jeg helt sikker på, at I også ved noget, og I har også noget at sige her i aflyttet, som er din regnvåde rude ude i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyrer. Nå, det må de selv om.
Attention.
I er inde i aflyttet på Radio 24/7. Det er fredag i Søndermarken på Frederiksberg i København. Jeg sidder med et fint panel heroppe. Det er Maja Kalke Lorentzen fra Dutopia. Det er Ole Tange fra Prosa. Anne Markvart, som er initiativ til at centerleder for Center for Digital Pædagogik. Og Aslak Ransby, som er programmør. Og så er der et meget fint publikum derude. Det vil bede jer om at tænke lidt over, mens jeg sidder her og snakker videre. Det er, hvis jeg spørger jer derude om, hvad er privatliv for noget? Ved I, hvad det er? Om vi skal komme med en eller anden formulering på det? Så må jeg meget gerne vifte med armen, så gør jeg ind i det. Mens så kan I gå og spekulere over det, så kan jeg måske starte med at spørge, jeg kan komme med, hvad mine definitioner er, fordi det der med privatliv, det er der ikke så mange fantastiske ord for på dansk, enten bare, at det er privatliv. Men hvis man går på engelsk, så er der faktisk en hel del forskellige betydninger af det. Jeg har forsøgt at oversætte nogle af dem. Man kan sige, det snakker om, at man har ret til, om man så må sige, at rulle gardinen for, når man er derhjemme, så folk ikke kan kigge ind. Det er retten til at være fri for uinviterede gæster, altså at man kan være i fred derhjemme. Hvis man lukker døren, så kommer folk ikke bare vaden ind. Det er også privatliv. Kender I måske også nogle af jer, der sidder derude, det der med, at man gerne vil være i fred inde på sit værelse. Og så er det retten til, at man kan være anonym og hemmelig på en eller anden måde. Også det er faktisk også en rettighed, man kan sige, man har. Men jeg kan starte med her, Maja Kalke Lorentzen. Hvad er privatliv for dig?
Jamen, privatliv for mig, det er, at jeg selv vælger, hvornår det, jeg gør, og det, jeg tænker, ligesom skal være tilgængeligt for andre mennesker. Så for mig handler det er ikke så meget kun et fysisk rum, som er min egen lejlighed. Det er også, at jeg selv ligesom har kontrol med, hvad der bliver delt i det offentlige rum, og hvad jeg selv vælger at dele i min privatsfære. Og man kan sige, det som de her sociale medier og vores telefoner, det gør, det er, at de nedbryder den der grænse. Det er ikke længere muligt for mig at hverken at være fysisk i min lejlighed og være helt privat, fordi at der er hele tiden nogen, der følger med via min telefon og via mit internet. Og det er måske også, at man selv kommer til at dele mere, end man egentlig vil, enten frivilligt eller ufrivilligt, ved at vi har en måde at være på de her sociale medier på, som kræver, at vi deler enormt meget ud af det, der før var privat.
Det handler for dig meget om kontrol?
Ja.
At man har styr på det.
Det handler om, at jeg selv har en mulighed for at vælge til og fra, ja.
Er der nogen herudefra, der har et spørgsmål, eller nogen kommentar til det her? Der bliver helt stille derude. Det er nogle meget private unge mennesker, som helst ikke vil sige, der kommer en derovre.
Altså, jeg tænker, at privatliv, det er vel retten til at kunne vælge at være alene, når man har lyst. Og kunne styre, hvad der bliver delt, og hvad der ikke bliver delt, og hvad man kan se, og hvad man ikke kan se. Og ens liv sådan kan kontrollere sig en selv og ikke bliver påvirket af andres tanker og idéer om, hvordan ens liv skal være.
Hvordan føler du sådan, at i forhold til sådan netop sådan noget, som når du bruger din telefon og Facebook og alt sådan noget, er det nemt at styre privatliv på det?
Altså mit privatliv på sociale medier er ret privat, kan man sige. Måske også lidt mere privat end andre. Sådan med de venner, jeg har på for eksempel Facebook, og dem, jeg lader mig følge på Instagram, er valgt ude af mig, fordi jeg synes, det er en privat ting. Og det er bare sådan, jeg har det. For andre, der har de jo 1000 venner, og det er fint med dem, fordi så bruger de Facebook til noget andet. Og jeg tror, det handler om, hvad du bruger de sociale medier til, hvad formålet med ligesom at være på de sociale medier er. Om du bruger Instagram til ligesom at vise dit liv, eller om du bruger Instagram til ligesom også at være i kontakt med folk. Og det er også forskelligt, og det skal der også være plads til.
Så for dig, der er det ligesom at sige, at jeg har nogle rum, og det er dem, der er sammen med de mennesker, jeg godt kan lide, og som jeg stoler på.
Ja, helt klart. Og det er også, ja, man skal ligesom have lov til at definere et privatliv for en selv. I virkeligheden, men også på nettet, synes jeg.
Ja, så mange tak skal du have. Ole Tange, hvad har du en definition på privatliv?
Jeg synes egentlig, det er dækket meget godt. Min definition går måske bare lige den lille tekniske skridt længere, at jeg også gerne vil kunne styre, at Instagram ikke kan se de ting, som jeg oplever, at Facebook ikke kan se det, at jeg kan få lov til, at de her virksomheder ikke også kan kigge med over skulderen. For ellers er det sådan, jamen jeg er fortrolig, når jeg kommunikerer med Anders, jeg bortset fra, at Facebook også kan læse med, når vi har vores fortrolige kommunikation. Og der vil jeg gerne ligesom kunne koble Facebook ud af det der loop, fordi det er ikke, fordi jeg aktivt har valgt, at Facebook skal kunne læse med, når jeg kommunikerer med Anders. Det er... Jeg vil gerne have, at de heller ikke kunne lure med.
Der er en kommentar mere dernede fra.
Ja, jeg synes privatlivet, det er livet, der foregår ud fra enhver form for normal ansvar, altså sådan skole og arbejde. Og det er et sted, hvor man selv styrer, hvad man laver og hvordan man agerer. Hvor der er flere normer i for eksempel skole og arbejde, som man bliver nødt til at, altså, du bliver nødt til at vente med at snakke til, du bliver valgt eller et eller andet. Hvor i privatlivet, der er der ikke på samme måde de regler. Det kan godt være, der er nogle regler, men dem sætter man selv op.
Hvad med digitalt privatliv?
Det er vel lidt det samme. Altså, ja, det ved jeg ikke. Det er vel mere sådan digital privatliv. Du vælger selv, hvordan du skal agere. Ja, jeg ved ikke, om jeg synes, overvågning altid indskrænker det, eller krænker det på samme måde.
Jeg skal lige høre her, vi har også Annie Markvart. Hvordan, når der kommer, undskyld, der er en mere herovre, som også har en kommentar.
Jeg tænkte også bare sådan, at det kan også være, at man har ret til at vælge, at andre ikke skal lægge billeder ud af en, eller ja, noget ud af en. At man har ret til at sige, at det har jeg egentlig ikke lyst til. Ja.
Så det er, ja, der kommer mere. Nå. Det var lidt den her omgang. Jeg skal lige høre, Annie Mark, hvad vil du definere det her privatliv?
Jeg sidder med at tænke over, jeg synes, det er nogle rigtig gode ting, som de to unge sagde der, som jeg synes også, det er meget dækkende for mange af de unge, vi møder ude på skolerne, at mange unge der er bevidst om at lave et fravalg og sige, at vi står vores Instagram fra, så det kun er dem, vi vælger, der skal kigge med, eller vi er gode til, at de unge faktisk bliver rigtig gode til at sætte sikkerhed op, i modsætning til deres forældre, som nogle gange poster måske lidt for meget ud, eller ikke er kritisk i forhold til, hvilke billeder de sender ud. Og så tror jeg, der sker en marginalisering af, at der er nogle unge her, der er meget bevidste om, hvordan de navigerer også digitalt, og som kan sætte grænser op. Og så findes der nogen, som bliver sårbare, fordi de måske ikke har lært at sætte de grænser, eller har svært ved det, eller ikke forstår den grænsesætning, eller at passe på sig selv, eller for hvem, som du sagde før, du sagde, at man har jo selv ret til at definere sit privatliv, og for nogen er det at vise sig i en bikini på en Instagram-profil, det er fint nok. De er ligeglade med, at der er tusind, der kigger med. Så det er også noget med, hvor går ens egen grænser?
Ja, Maja Kjælke Lorentzen, jeg ved, du I arbejder jo faktisk også, eller har i hvert fald beskæftiget med unge mennesker, netop det der med, at man gerne vil have styr på, at andre mennesker deler billeder af en, for eksempel. Hvordan, ja. Det er jo svært.
Ja, det er sindssygt svært, og det handler jo rigtig meget om, at man kan godt sætte alle mulige privatlivsindstillinger op og prøve at passe på sine billeder, men tilliden går kun så langt som ens venner, som godt kan finde på at dele noget eller tage nogle billeder af en, selvom man ikke vil have det, og så bliver de spredt med lynets hast. Så det handler jo rigtig meget om, at det var ikke et problem, dengang jeg var ung, fordi vi ikke havde kameratelefoner. Og nu har du lige pludselig noget teknologi i hænderne, som kan det, og det bliver både brugt til at sende rigtig fede billeder til hinanden, men så er der også dem, som synes, det er sjovt at drille andre, eller som kommer til at gøre det uden at tænke sig om, som lige pludselig kan bruge det til at gøre nogle rigtig ubehagelige ting. Og modsat før, hvor det måske kun blev delt et dumt billede fra festen i skolegården, så kan du sende det til alle andre skoler i området. Så selv hvis du skifter skole, fordi du er blevet drillet, så følger nissen med, at de her billeder ligger på nettet. Og der vil jeg sige, der er det ikke nok at sige til de unge mennesker, at I skal lære at passe på jer selv. Fordi det er faktisk, jeg synes, det er et samfundsmæssigt ansvar. Både at man har en kultur, hvor det er okay, men det er også et ansvar hos dem, der laver det her teknologi, som gør det muligt. Du kan lave noget teknologi, som opfordrer til, at det er godt at dele billeder, og det er nemt at gøre det. Hvad hedder det? At man ligesom tænker over, hvad er etikken i de sociale medier, man laver, hvor man opfordrer til at dele så mange billeder af sig selv, og man opfordrer til, at det er nogle bestemte ting, der virker til at få likes. Du får flere, der er flere, der ser mine ting på Facebook, når jeg lægger billeder ud, for eksempel. Og der synes jeg også godt, at vi kan kræve noget etik af virksomhederne i, hvordan designer de her ting, når de begynder at kunne se, hvad det bliver brugt til. Og de skal også være hurtigere til at spotte, hov, den her slags billeder, kan vi se, der er nogen, der bliver mobbet. Det er en person, som har flagget, for eksempel, at hun har været udsat for hævnporno. Så skal vi med det samme indbygge et system, hvor det kan blive fjernet, for der sidder faktisk mennesker i forvejen og fjerner billeder af vold, og fjerner billeder af alle mulige andre, og fjerner billeder af seksuel nøgenhed. Men at man ligesom også lægger den her del ind, at de her teknologiske firmaer, og tager et ansvar for, hvad er det, folk bruger deres platform til. Og hvis de designer dem med det formål, at folk skal bruge dem mest muligt og sende mest muligt til hinanden, så er de også nødt til at tage et ansvar for, hvad skaber det for en kultur, når den lige pludselig bliver dårlig.
Det er
ikke et individuelt ansvar.
Nej, det er firmaen, der skal tage det ansvar.
Det skal i hvert fald tage et meget større ansvar, end de gør nu. Fordi lige nu så lyder det lidt som om, man bare siger, at de unge skal lære at være bedre til at bruge det, eller også så skal de lægge deres mobiltelefoner fra sig, eller de skal passe bedre på hinanden. Og det er ikke nok, når der er så stort et pres fra nogle platforme, der decideret er designet til at få dig til at bruge stort set alt din tid på dem hele tiden.
Indtil det sker, og man kan sige, at sådan nogle som Facebook og Snapchat, de ligesom siger, nu har vi simpelthen en plan for alt det her. Har du nogle gode råd, hvis man sidder derude og gerne vil dele billeder, for eksempel?
Jamen altså, hvis du først deler et billede med nogen, så er det rigtig svært at få det tilbage igen, hvis du ikke kan stole på dem. Så selvfølgelig skal man passe på, men ellers så er der jo måder at gøre det på, hvor du sender det over krypterede tjenester og så videre. Men jeg vil sige, altså sådan som det er lige nu, så er det svært at få delt billeder og 100% stole på, at de ikke bliver delt videre. Der kan også være nogen, der hacker din konto eller får adgang til det. Så af hensyn til andre mennesker, det handler om at være solidarisk med andre, så skal man tænke rigtig meget over, om man har lyst til at lægge billeder af folk på nettet, fordi man kan risikere, at de kan blive delt videre, end der man deler dem, og man kan risikere, at man aldrig nogensinde kan lukke boksen igen.
Ja, det er meget godt.
Jeg tænker, at jeg er helt enig med dig, at vi skal stille krav til de her virksomheder i høj grad, og det ved jeg også, man gør i høj grad. Jeg tænker, at der ligger rigtig meget nye skolereformer, der kom for nogle år siden, hvor man også lægger pres på skolerne i høj grad. Jeg synes, der ligger så meget digital dannelse i det, at man får det ind i skolerne. Og der er virkelig et stort gap i det. Altså, der er virkelig behov for at få mere fokus på det ude i skolerne. De er på vej. Der er mange, der gør det godt, men der er godt nok også mange, der mangler at komme efter det.
Ja. Jeg synes vi skal have et konkret eksempel på noget, så, og jeg tror, noget jeg fra publikum kan forholde jer til det. Det er, at det her med at bruge internettet, for eksempel når man skal til eksamen. Undervisningsminister Merete Riisager, hun meldte onsdag ud, at man ville lukke for internettet til alle eksamener, fordi der er nogen, der går og snyder. Men der er faktisk nogle gymnasier, der siger, at de kan sådan set godt holde styr på det her snyd online. De skal bare overvåge eleverne noget mere. Altså dem af jer, der sidder derude, som måske skal til noget eksamen, vil I helst have internet til eksamen, eller vil I helst slippe for det?
Altså den samfundsfaglige eksamen, den er meget, grundig. Man skal nå rigtig meget, så jeg synes egentlig ikke, at det er nødvendigt. Altså hvad er det, vi har den her eksamen til? Det er jo for at teste de samfundsfaglige evner, som man har. Og det mener jeg ikke er nødvendigt, at man skal have nettet til. Også fordi, at det som der egentlig er grunden til, at nettet er der, det er jo fordi, man skal søge noget ekstra viden, som man skal bruge i sin opgave. Og det har man altså ikke tid til. Man har rigtig mange opgaver.
Men der er en mere, der står dernede, der også har bebudt på det.
Jeg synes også, når man er til eksamen, så handler det om, at man får lavet det, som man ved i forvejen. Og hvis man, altså alle kan jo finde noget, der står på internettet, men det handler vel lidt om at finde det, altså at skrive det, som man ved, så folk kan se, eller så lærerne kan se, hvor man ligger karaktermæssigt.
Ja, der er en mere derovre.
Altså hvis man kan finde information på internettet under en eksamen, så kan du nok også finde den resten af tiden. Så det er, jeg synes faktisk, det er mere misvisende, hvor meget man ved, hvis man ikke må bruge internettet, end hvis man må bruge internettet. Fordi vi lever jo i en verden, hvor det hele er derude. Så at skære det fra vil være misvisende i forhold til, altså det er også en vigtig evne at have i den her tid, at kunne bruge internettet. Så at fjerne internettet under en eksamen, vil jeg synes, det vil være illogisk, især hvis det er en, for eksempel en tysk eksamen, hvor vi så skal gammeldags ordbøger i stedet for.
Vil det så være okay, hvis for eksempel dit gymnasium så sagde, at for at du kan få komme på internettet, så er vi desværre nødt til at kigge langt ind i din computer, og vi er nødt til at være helt sikre på, at så vi er sikre på, at du ikke laver en kopi af en eller anden opgave, for eksempel, eller der sidder nogen og skriver den for dig derude?
Nej, det vil jeg ikke. Men det er jo altid, hvad synes jeg er okay? Jeg synes for eksempel, det er okay, at så har de nogle mennesker, der går rundt, eller de normale gangvagter og sådan noget, der er, de går bare rundt og kigger på din computer, og hvis de er i tvivl om, du laver noget, som du ikke må, hvis du er på nogle hjemmesider, som du ikke er, så beder de dig om at rejse eller tage hænderne væk, så får de tilkaldt en teknikmand, der så gennemgår din computer. Men det er kun, hvis de har en mistanke om, at du gør noget, og ellers så kan du bruge internettet til at bruge for eksempel ordbog.
Okay, det lyder som meget værd for noget. Der er en mere der.
Altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at hvis 10% eller 5% bruger nettet forkert, at det så skal gå ud over resten, ikke? Fordi sådan, at befærde sig på internet, det er noget, vi bliver undervist om i danskfaget. Ligesom at troværdige hjemmesider og sådan noget. Så er det bare ærgerligt, hvis man skærer det af. Fordi det er jo sådan, i fremtiden er det det, vi kommer til at bruge rigtig meget vores tid på. Altså på internettet at kunne sådan navigere og finde ud af, at det er en god side, at det er en troværdig side. Så hvis man skærer det fra og ligesom siger, jamen du må ikke bruge det, fordi hvis nu du snyder, så misser man bare hele sådan, altså fremtiden og alt det, der skal ske for os, og hvad vi skal bruge nettet til. Så jeg synes, det er ærgerligt, at en lille del skal sådan påvirke resten på sådan, på en så stor grad.
Aslak Arnsby, du har også en kommentar.
Men forslaget med, at man skal overvåge eleverne ved at installere overvågningsprogrammer på deres computer, er også et ret godt eksempel på, hvordan man ligesom kan få overskredet sine grænser. Fordi hvis jeg er elev på en skole, så har jeg ikke lyst til, at den skole ved en masse om, hvad jeg laver, når jeg ikke er på skolen, altså i min fritid, hvad jeg snakker med mine venner om. Så det er sådan lidt, der overskrider de også lidt en grænse, hvor man skal finde nogle bedre løsninger, ligesom du havde nogle forslag på der. Og man kan sige, det er lidt den samme problematik, vi har med nogle af de apps, vi bruger, med at de får lige pludselig en masse information om os. Og der kan det være svært at regne ud, om de så er gode nok til at passe på den information. Er det nogle apps, eller nogle folk, der har tænkt sig at bruge den information til at overskride vores grænser, eller ej?
Så du siger, at det er en sluk for internettet?
Nej, jeg synes, altså det er da helt essentielt, at de har adgang til internettet, at de bliver dygtige til at bruge internettet, og til at vurdere falske nyheder, som der blev sagt, alle de der forskellige ting og sager. Der er en masse kompetencer, hvor det er nødvendigt at have internettet, den del af vores virkelighed, men man kan jo godt tjekke for eksamensnyd på måder, hvor man lige pludselig ikke skal blande sig i sin elevers private liv uden for skolen.
Ja. Ole Tang, du havde også en kommentar tidligere.
Jeg tænker om hvis nu vi ikke installerer software, som går dybt ind i din computer, men i stedet for, at vi virtuelt set sætter et kamera op, som ser, hvad der foregår på din skærm. Så vi går ikke ind i din computer, men vi ser bare alene, hvad der foregår på din skærm. Vil det være okay? Eller vil det gå for tæt nok på? Du havde en kommentar om, at du synes, det var for tæt.
Altså, hvis det så kun fungerer under eksamensforløbet, så vil jeg jo sige, så tager du bare manden, der går rundt og kigger, eller kvinden, der går rundt og kigger på en skærm, og putter det op på en, og putter det ind i en kamera i stedet for.
Præcis.
Men ja, til det formål vil jeg synes, det var en måde at gøre det på i hvert fald.
Okay.
Jeg tror, vi lukker lige den her runde, fordi vi har nemlig ret sige, vi har nogle flere ting, vi skal rundt omkring. Vi skal rundt omkring mobiltelefoner. Vi skal tale om det, som vi faktisk alle sammen har et forhold til. Det gælder voksne og børn og unge og hele beduljen. Det er mobiltelefoner, eller mere præcis smartphones, dem I render rundt med i lommerne alle sammen derude. Der er en psykolog, der hedder Zhang M. Tvinge fra San Diego State University, der skrev for en måneds tid siden. Hun skrev en stor artikel i The Atlantic, som har fået rigtig mange mennesker op på stolene. Hun siger, at nutidens unge og teenager, det er sådan set jer, der sidder derude, de har aldrig været ensommere, i højere risiko for depression og selvmord, og de er sindssygt ukoncentreret, og det er de sociale medier, og ikke mindst vores allesammens ven smartphones skyld. Hun har skrevet en bog, der hedder iGen, Why Today's Superconnected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy and Completely Unprepared for Adulthood, hedder den. Som, det er jo en meget stor titel, Annie Marquardt. Flere skoler, de er begyndt nu at konfiskere telefonerne, når børn er i skole. Er det en god idé?
Jeg har lige brug for lige at knytte en kommentar til den undersøgelse, fordi den fik jo også noget kritik på, at den måske ikke tog den anden side med. Altså, den tog kun den negative side. Tilbage til dit spørgsmål omkring skolerne. Vi har været ude på et par skoler i Nordjylland, specielt hvor at man har besluttet, at mobiltelefonerne, dem afleverer man simpelthen i en dok, når man kommer om morgenen. Og så får man udleveret dem nogle steder i pauserne, og andre steder først, når man går hjem om eftermiddagen. Og det var man jo nysgerrig på, hvad synes de unge omkring det, og det har man lavet nogle evalueringer om også, og de har været positive. De unge er faktisk rigtig glade for at slippe for telefonen. Det giver en anden nærvær, en anden samvær i løbet af dagen, plus at du er nødt til at være til stede i det nu, der nu er til stede på skolen. Så det har faktisk vist sig at være positivt, og vi kan se flere skoler, der begynder at kigge på de samme muligheder.
Så det kan være simpelthen en lettelse. Hvad jeg vil godt spørge jer derude, skal vi se, om der er nogen, der byder på. Vil det være en lettelse for jer at slippe for at have jeres mobiler med, når I skal have timer i skolen?
Ja, det vil det, fordi at når man har sin telefon på, så ligger den hele tiden og bipper så forbandet meget, og det er virkelig svært at koncentrere sig. Også fordi at man hele tiden bliver ved med at sende beskeder til hinanden, og det er sgu lidt svært at lade være med. Så lidt kontraintuitivt vil jeg sige, at ja, det synes jeg faktisk vil gøre det nemmere at gå i skole.
Det er simpelthen, I ligger og sender beskeder til hinanden. Nå, der er en mere hernede, der har en kommentar til mig senere. Ja.
Det synes jeg er meget formynderisk at tage teknologi fra os. Og måske kunne man også spørge sig selv, fordi at skoletimer nogle gange er lidt kedelige. Måske man skulle gøre undervisningen mere interessant, sådan, så man konkurrerer med de der telefoner.
Så det er simpelthen et wake-up call til lærerne, de skal tage sig sammen, så vi holder op med at sende beskeder til hinanden.
Ja, og også altså, lave eksamenerne om, hvorfor skal alle skrive den samme opgave i eksamenerne, sådan, så de kan kopiere opgaverne. Kunne man ikke også overveje, at nogle af de her teknologiske fremskridt i virkeligheden en afsløring af, at vi har opbygget et system, som kunne være bedre? Altså kunne man måske... Ja, jeg synes lærerne og forældrene og de voksne skulle tage lidt mere ansvar for sådan, måske man skulle lave systemet om og ikke bare lægge det hele over på det er de unges skyld, at det ikke virker.
Hvad, Maja Kalke, tror du det er en god idé? Kan vi lave undervisning, der er så super interessant, så de simpelthen altså, lægger de telefoner fra sig?
Nu har jeg selv et barn, der går i anden klasse, og jeg ved, at det er et kæmpe problem, men det er stadigvæk det der med, at man skal sidde, og så skal man kigge op på en tavle, og man skal være stille, og det er, jeg synes helt klart, der er en kæmpe udfordring med undervisning er enormt gammeldags ting, da du sidder ned ved står en lærer ved et kateter med en tavle, og der kunne man sagtens bruge teknologi til at gøre undervisningen væsentligt mere spændende. Men det, som du taler om, er jo, at der er beskeder, som ikke handler om skolen, som de her telefoner er sat til at vibrere hele tiden. Jeg har personligt slået alle sådan nogle notifikationer fra, fordi jeg har det på samme måde som dig. Jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg har lige været i 3 dages møde med voksne mennesker, hvor vi skulle koncentrere os meget i 3 dage. Og jeg bad dem simpelthen om at lægge deres telefoner i en boks i starten af dagen, og så fik de dem tilbage i slutningen af dagen. Og det var de rigtig glade for, fordi ellers ville de ikke kunne koncentrere sig, så ville der hele tiden være nogen, der gik hen og tjekkede, fordi det bliver man jo vendet til. Så det er jo en specifik funktion af smartphonen, at den gør det der. Og det kunne også være et krav til, at man ligesom tænkte, at de skulle fungere lidt anderledes, eller man slog nogle af sine notifikationer fra. Men derudover så er jeg enig i, at jeg synes, at det er, det er for meget bare skubt over på, at de unge ikke kan finde ud af at bruge deres telefoner, og at undervisningen sagt skulle gøres mere spændende.
Ole Tang, du har en kommentar også.
Hvis skolen skal være med til at forberede en på at komme ud i et arbejdsliv, så tænker jeg også meget i stil med dig med, at når jeg er her i møder, de bedste møder, det er der, hvor der er ikke nogen, der kigger på mobiltelefonen. Ikke? Det gør du i pauserne, det gør du mellem møderne, det er helt fint. Men hvis vi skal have et godt møde, så skal vi alle sammen være her. Vi skal også alle sammen være her rent mentalt, for at få noget ud af mødet. Og derfor tror jeg, at det måske er meget praktisk at få den der opdragelse til at sige, okay, nu koncentrerer vi os om det her i de her 45 minutter, en time eller to. Og derefter, så er der en pause, hvor du får lov til at gøre nu alt muligt andet med den her telefon. Jeg tror egentlig, det er i hvert fald det, jeg kan se i min hverdag, at det fungerer rigtig godt. Om det også vil fungere på skolen, det ved jeg ikke, men det vil jeg ser i hvert fald gerne, at man ligesom bliver vendet til at have den der afstandsdagen.
Der er en kommentar med hernede fra, vil det være godt at komme hjem i telefonen?
Ja, altså problemet for mig, det er jo ikke egentlig, at min telefon forstyrrer mig sådan, fordi man kan bare gå på Facebook på sin computer, og man kan på Instagram på sin computer. Så det er egentlig ikke det, at jeg sådan er væk fra de sociale medier, jeg går klisen, når de tager ens mobil. Det der med, at i hvert fald i pauserne, at det sociale så sådan, bare får et ekstra boost, fordi så har man ikke sin mobil, og så er man ikke tvunget til ligesom at sidde og kigge på den, og man bliver bare meget mere åben, når man ligesom kan kigge op i stedet for at kigge ned i en skærm. Så jeg er sådan en stor tilhænger af det der med at få taget sin mobil. Jeg synes, det er helt fint, fordi jeg er ikke sådan rigtig afhængig af min mobil. Men jeg kan rigtig godt lide det der sociale, hvor jeg synes, argumentet af, at så vibrerer den ikke hele tiden, det gør den jo bare på ens computer. Men jeg tror, man skal bruge argumentet, at det sociale så får ligesom et boost, og det bliver bare bedre, tror jeg, i en klasse, når man ikke har sin mobil hele tiden, og hele tiden skal sådan tjekke den, og føler, det er et behov, og det er noget, man skal gøre, for ligesom at kunne være på jorden, ikke?
Jeg ved, Maja Kalke Lorentzen, du havde faktisk en ret drastisk løsning på nogle af de problemer, unge mennesker har med, eller børn har med mobiltelefoner. Skal der være en aldersgrænse for, hvornår man må få en?
Jamen, det var faktisk en samtale, der var nogen, der havde til et arrangement, vi holdt under det, der hedder Tech-festivalen forleden, hvor vi diskuterede teknologiske og digitale rettigheder. Og der var der nogen, der snakkede om, det var ikke kun mobiltelefoner specifikt, det var også bestemte former for digitale tjenester. Hvis vi kan se, at de simpelthen er noget, man har for svært ved at håndtere, før man når en vis alder, så ligesom alkohol, så skal der være en aldersgrænse på. Eller en advarsel, sundhedsadvarsel på. Og det var så et ret radikalt forslag, men spørgsmålet er, om det er der, man kommer hen med nogle ting, med nogle af de her tjenester, som måske simpelthen, og det der er masser af forskning i, ændrer den måde, ens hjerne fungerer på, ændrer ens evne til at koncentrere sig, gør en afhængig af at kigge på det hele tiden, eller spille på det hele tiden. Jeg har selv et barn, hvor jeg er nødt til at begrænse, hvor meget han må spille på den der telefon, eller så vil han det hele tiden. Han kan ikke selv styre det, fordi han er kun 8, ikke?
Asler Gansby, du tager rundt og snakker med de her unge mennesker. Har du indtryk af, at de fuldstændig kørt over af ny teknologi? De aner simpelthen ikke, hvad de gør. De kan overhovedet ikke styre det selv.
Jeg har lagt mærke til, at jeg synes, de udfordringer, som unge har, er præcis de samme udfordringer, vi selv har. Altså, som Ole sagde, det der med, at vi kender jo alle sammen det der med, at vi sidder i selskab med voksne mennesker, der overhovedet ikke kan koncentrere sig, fordi vi sidder med vores telefoner alle sammen. Så det er ikke... Altså, det er jo selvfølgelig en udfordring i folkeskolen i forhold til den læring og de ting, man laver der, men det er også en udfordring i voksenlivet i nogle af de situationer, der er der. Og det er sådan, det er forskellige situationer, men problemerne er nogle af de samme. Ja.
Ja, men jeg synes lige, vi skal måske gå videre fra telefonerne, og så det, vi putter ind i dem, nemlig de der sociale medier. Du lytter stadigvæk til Aflyttet, optaget foran et ægte publikum. Søndermarken, Frederiksberg, København, fredag til Ungdoms Folkemøde. Vi taler om privatliv og de der unge mennesker, som om de er et eller andet, som man ligesom sådan har et andet sted end sig selv. De er jo mennesker ligesom os alle sammen. Vi er lige ved forbi de her telefoner, men nu vil vi gerne ind i dem, og hvad det er, man sådan faktisk putter ind i de her ting. Jeg går ud fra, hvor mange af dem, der er til stede her, bruger Facebook. Det gør I vel alle sammen, gør I ikke det, hvis I rækker hånden op? Jo, det gør stort set alle her. Hvor mange kunne finde på at snage i andre folks opslag, altså folk, de ikke sådan kender? Altså bare sidde og kigge ind i et eller andet, det tror jeg alle de kunne. Maja Kjærk-Lorentzen, du er en af kræfterne bag det her utopia. Ligger du også og snager i andre folks opslag?
Altså jeg vil ikke kalde det snage, fordi hvis folk har lagt dem offentligt op, så er det jo noget, som de gerne vil se. Jeg læser rigtig mange politiske opslag, rigtig mange, der handler om kultur, rigtig mange debatter. Det er det, jeg bruger Facebook til. Jeg deler meget sjældent noget, der er privat. Jeg har fjernet alle børnebilleder fra Facebooks tidlige barndom. Der var det jo en ting, at man skulle lægge sådan nogle ting op. Det har jeg været inde og fjerne, fordi det er lige pludselig gået op for mig. Hver gang jeg tager et billede af mit barn med min telefon, så siger han, det må ikke komme på internettet, fordi det er ligesom gået op for ham, at der er noget, der hedder internettet, og han har ikke lyst til at få lagt billeder derud. Så det er sådan, men jeg snager i rigtig mange debatter og på avisers kommentarspor og sådan noget. Det er, fordi det er der, debatten foregår.
Så det bliver også en måde, vi ligesom bruger de her medier på, det er, at vi ligesom godt kan lide at kigge bagom og se noget ved nogle folk, som vi ikke rigtig normalt kan komme
tæt
på.
Det er faktisk ikke så meget folks privatliv, det er mere deres holdninger, vil jeg sige, som de lægger offentligt ud.
Ja, og det er noget andet.
Ja, altså jeg sidder ikke og snager i folks billeder, de har lagt op. Det synes jeg ikke er sådan super spændende.
Nej, men altså, Ole Tang, jeg ved faktisk, der findes jo faktisk nogle alternativer til Facebook, så jeg har lagt mærke til, at dit brug af Facebook, der poster du hele tiden til et andet medie.
Det er rigtigt. Og det er simpelthen fordi, at jeg har det ikke godt med, at der er den her centrale organisation Facebook, der kontrollerer det hele. Jeg vil meget hellere have, at det bliver decentralt, lidt ligesom vi har, alle organisationer har deres egen mailserver, så vil jeg meget hellere have, at vi har hver vores egen lille gruppe, men den her lille gruppe kan tale sammen med alle de andre i systemet. Så der ikke er den her centrale Facebook-myndighed. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg er med i en gruppe, der hedder datataffel.dk, og hver gang jeg poster på Facebook, så laver jeg i virkeligheden min post på datataffel, og så linker jeg til den fra Facebook. Så de folk, der følger mig på Facebook, ja, de kan stadigvæk se den, men det er på datataffel, det sker. Og det er bare lige det, I skal vide. Det er på datataffel, det sker.
Hvad kan man på datataffel?
Ja, ikke meget andet end det, du kan på Facebook. Men der er den der med, at du har kontrol over det, og der er ikke den her store, centrale amerikanske organisation, der kontrollerer alt eller ved alt om dig. Det har du pludselig selv kontrol over, så det er i virkeligheden at tage noget af kontrollen tilbage fra Facebook.
Asler Gansby.
Altså, der er jo nogle forskellige strategier, kan man høre, sådan, både i forhold til, hvor meget man deler, og hvad for nogle tjenester man bruger. Når jeg er ude og undervise folk i privatliv og digital sikkerhed, så handler det også meget om at prøve at forstå, hvad er det, folk bruger de forskellige sociale medier til. For mange vil det ikke være en løsning at sige, at de skal droppe Facebook helt, for eksempel, fordi at det måske er igennem Facebook, at de har kontakt til deres studiegruppe eller deres familie. Men det så meget handler om, det er netop at finde ud af, hvem er det, der kan se de ting, jeg deler? Hvad er det for nogle ting, som alle på den her tjeneste kan se? Og hvad er det for nogle ting, som der egentlig måske er så private, at de måske skal flyttes over i et andet rum, hvor at jeg ved, at de lige pludselig ikke dukker op, hvis der er nogen, der gætter min kode til Facebook.
Det kunne virke. Du havde også en kommentar.
Ja, og det var bare, at du nævnte datataffel. Dutopia har også startet et instance, hedder det, af det netværk, der hedder Mastodon. Det minder lidt om Twitter, men det er styret af brugerne. Man kan altid selv sætte sin egen server op, og det har vi gjort. Og hvis I gerne vil prøve af at have være på et socialt medie, som ikke er styret af en virksomhed, men som er styret af brugerne, så prøv at gå ind på mastodon.dutopia.dk, så kan I prøve at oprette jer. Det minder meget om Twitter, og der er nogle rigtig rare mennesker derinde, lidt anderledes end Twitter, og det er rigtig rart at prøve at have sådan et rum, hvor man som bruger faktisk er selv også med til at udvikle reglerne, og vi kan blokere dem, som vi ikke vil have, der ikke kan få noget at opføre sig ordentligt derinde. Det har vi kontrol over som Dutopia. Så det er et rigtig, rigtig fedt sted at prøve et anderledes socialt medie.
Det er det, der er fordelen ved det, der ikke kan smide folk ud, I ikke kan lide.
Blandt andet, ja. Man kan se, hvad de skriver, hvis de befinder sig på en anden server. Men det er også, at der ikke er nogen, der sidder og laver en profil på dig, for det gør de jo ved alt det, du deler på Facebook. Der er blevet en profil, som altså ikke kun handler om at sælge dig produkter. Det handler også om at finde ud af, hvad er dine holdninger, og hvem kan manipulere med dig, når der er valg. Og hvordan kan vi få dig til måske at købe nogle ting, eller opføre dig på en måde, som du ikke ellers ville have gjort. Og det er det, jeg synes er problemet. Det er ikke annoncerne i sig selv. Det er den manipulation, vi bliver udsat for på netværk, der er styret af virksomheder. Og det gør vi altså ikke, hvis man er på Mastodon. Der er det os selv som bruger, der bestemmer, hvad vi vil med det.
Annie Margot, du har en kommentar til det
også. Jeg synes, det er interessant med de her platforme, de unge kan vælge til. Det er rigtig godt. Vi har jo cyberhus.dk, som er primært målrettet til sårbare unge, hvor de kan logge på også at være anonyme, og hvor der sidder voksne og modererer dem og hjælper dem i forhold til de problemstillinger, og det kan være udfordringer, de har på nettet også, de møder. Så der er nogle fede alternativer, man faktisk kan vælge til.
Jeg har lige en sidste ting, vi er nødt til at lige at vende. I skal høre, om der er nogen herude, der bruger Snapchat. Der er nogle stykker derovre. Hvor mange af jer er i ghost mode? Det er der ikke nogen, der er. Det er interessant. Jo, der er en, der er i ghost mode derovre. Kan du prøve at forklare måske, hvad hedder det, hvorfor du går i ghost mode? Jeg kan lige forklare for lytterne, mens mikrofonen er på vej derovre, at det der ghost mode, det handler jo om, at ellers, hvis man ikke bruger det, så kan man jo se, hvor folk de befinder sig henne på Snapchat.
Altså, det synes jeg selv er rigtig ubehageligt, at folk kan se, hvor jeg er. Og jeg tror også, det er rigtig destruktivt, at man kan se, hvor ens venner er hele tiden. Hvor jeg selv har prøvet det der med, at der er en, der har aflyst en aftale og sagt, at jeg skal have noget andet. Og så er der så nogle andre, der har set, hun er derhjemme. Og så var hun derhjemme, og så er man jo lidt sur på hende, fordi hun har sagt, hun ikke kunne komme, fordi hun skulle noget andet. Og så synes jeg, altså, det er jo rigtig destruktivt, og det er rigtig ærgerligt, at det er det, man så kan bruge det til. Jeg kan også godt se, at det kan være sjovt, når man siger, nå, jeg er til den her fest, det er han også, så kan vi gå og mødes. Men jeg tror også bare, hvis det kan bruges på den forkerte måde, og det kan være alt for ødelæggende. Og jeg synes ikke, det vejer det positive op lige så meget, som det kunne.
Har du så bekendte, der siger til dig, at det irriterer, at vi ikke kan se, hvor du er henne?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Ja, fordi så skriver de jo til mig, hvis de gerne vil vide det, og det er jo også fint nok. Altså, jeg synes, Snapchat skal ikke være sådan en lokalisationsapp, hvor du kan finde ud af, hvor du er. Det skal mere være sådan en for sjov, tage billeder, haha, vi griner. Ja.
Altså Facebook, Google og så de her Snapchat, det er jo netop de store på det her marked. De lever af annoncer på og af at profilere brugerne og sælge de her oplysninger frem og tilbage. Er der nogen her i panelen, der har nogen bud på, hvad skulle de ellers leve af? Så bliver der stille. Du har et bud derover, Astrid Rasmussen.
Altså man kan sige, det er jo nok svært for Google og Facebook, som er to af verdens største annoncører, og lige pludselig skifte deres forretningsmodel. Men jeg stoppede for eksempel med at bruge Gmail, som er en gratis service, hvor at Google til gengæld holder lidt øje med, hvem der er, jeg skriver mails med, sådan, så de kan bruge det til at opbygge en profil af mig til en tjeneste, som jeg betaler penge for i stedet for. Så det er sådan, i forhold til at erstatte Facebook med noget, som, hvor vi sådan selv er i kontrol over, hvad vi deler, og hvor vi ikke hele tiden bliver nudget til at tage billeder af vores venner, eller det der med sådan, nu er det 2 år siden, at du sidst har skrevet med en eller anden gammel bekendt. Skal du ikke lige genoptage kontakten? Og sådan? Vi bliver hele tiden bedt om at dele og dele og dele på de der tjenester, og de er rigtig dårlige til at respektere de der grænser for, hvad vi egentlig har lyst til at dele med folk. Facebook kommer nok ikke til at forsvinde, men i forhold til for eksempel mail eller et Twitter-alternativ eller nogle af de ting, der snakker om, så kan man kigge efter nogle andre services, sådan så at man måske begrænser sin brug af Google og Facebook til de ting, hvor det er nødvendigt, og de steder, hvor der er alternativer, jamen, så bruger man nogle ting, der er lidt sejere.
Vi skal lige nå et sidste og mest alvorligt emne faktisk i dag, det er, hvad må staten kigge med i?
Måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8,
Alle os, som sidder herinde, som har mobiler tændt, vi bliver logget alle sammen via det, der hedder logningsbekendtgørelsen. Alle vores sms'er og vores datatrafik, det bliver indført efter det her 9-11, og så sådan der er det bare accelereret. Det betyder, at man hele tiden ved, hvor folk er henne, når de ringer til nogen, og når de sms'er til nogen, så bliver ens lokation gemt i et helt år. Og her på det sidste, der har i hvert fald folk herovre i København, de har oplevet at være næsten under permanent flyovervågning, fordi der er bandekrig. Så bliver der filmet op fra nogle flyver direkte ned på jorden, og så er der automatisk nummerplade genkendelse på gaderne over hele Danmark, hvor man bliver registreret, hvis man kører rundt i en bil. Rejser med tog, de gemmes i 5 år, og så bliver vi filmet af 1,5 millioner overvågningskameraer, som politiet også har en fantastisk evne til at få fat i, når de skal bruge dem, de her billeder. Men hvor meget overvågning skal vi tillade for at forhindre den her terrorisme, som man mener, det handler om i sidste instans, eller bandekrig, og giver det overhovedet mening? Jeg tænkte på mig, Galge Lorentzen, hvor meget må staten kigge med, hvis den skal forhindre terror?
Men jeg er meget uenig i, at den her fuldstændig uproportionelle overvågning af borgerne, men man lokker vores ting i og beholder det i årvis, at det er nødvendigt for at forhindre terror. Altså, man har tidligere haft nogle ganske udmærkede redskaber. Hvis du har bestyrket mistanke mod folk, så kan du gå ind og overvåge det, de laver. Men det er jo ligesom alle, og det er fri adgang, og dem, der sidder og efterforsker, skal ikke begrunde, hvem de snager i, og hvorfor de gør det, og på grund af hvilke forbrydelser. Så det er noget, der, hvis du går på kompromis med privatlivet i sådan nogle her situationer, så kommer det til at blive mere og mere. Jeg talte med en forsker, der forsker i overvågningshistorie, og han siger, at staterne har altid prøvet at få lov til at overvåge deres borgere, og du vil for det meste bruge en eller anden form for ydertrussel til at give adgang til at overvåge, og i en eller anden form kontrollere borgerne. Ikke nødvendigvis så dårlige intentioner her, at vi vil gerne passe på jer. Vi vil også gerne kontrollere, hvad I spiser, så I ikke bliver syge, og så I ikke bliver over... Altså sådan hele tiden de her sundhedskampagner, der kan du også gå ind og rette. Jeg har lige fået mulighed for at få en sms, hvis mit barn kommer for sent eller har fravær, så kan jeg overvåge, at han kommer til tiden, og han sidder slet i skolen. Og jeg tænker bare, det er jo ikke det samfund, vi gerne vil have, hvor min veninde aflyser, så kan jeg se, hun sidder derhjemme, eller staten har styr på, hvad jeg laver, og hvad for nogle hjemmesider jeg kigger på, og hvor jeg befinder mig hele tiden.
Du skal have noget Snapchat til dit barn, så det kan gå i ghost mode, så man ikke kan se, hvor det er, i hvert fald en gang imellem, du kan stå fra.
Jeg synes, at det niveau af overvågning, som vi har tilladt i Danmark, for som faktisk er virkelig meget i forhold til rigtig mange andre stater, det tror vi ikke er fuldstændig ude af proportioner i forhold til det relativt begrænset problem, som terror trods alt er. Jeg ved godt, vi er rigtig bange for det, men der er rigtig mange andre ting, som vi er meget mere i risiko for.
Vi er faktisk flere overvågningskameraer i Danmark per indbygger, end de har i England. Ole Tang, du har en kommentar.
Ja, en af de ting, jeg ved, det er, at i England er de ikke så gode til at holde de der overvågningskameraer kørende, så de mange af dem, de virker faktisk ikke. Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi er bedre til det i Danmark, så ikke bare har vi flere, vi har også sandsynligvis flere, der faktisk virker. I prosa, der synes vi, at overvågning er helt fint. Så længe det er fokuseret på de kriminelle. Vi vil ikke have en masse overvågning. Vi vil ikke have en overvågning af uskyldige. Helt ideelt vil vi faktisk gerne have, at man sagde, vi overvåger kun folk, der er kriminelle. Det kan man selvfølgelig ikke, fordi der er også nogen, der er mistænkt, og som ikke nødvendigvis var kriminelle. Men man skal i det hvert fald have en retskendelse, før man kan starte en overvågning. Det er prosas holdning til den her overvågning. Så det er helt fint med overvågning. Det er ikke det, der er problemet. Det er mængden af det. Og at det er os alle sammen og alle de uskyldige, der kommer i nettet. Det er det, vi synes er det største problem. Vi kan dog se, at selv hvis vi indfører lovgivning i Danmark, der forbyder de danske efterretningstjenester at overvåge danskerne, ja, så giver det jo ikke nogen forskel for de udenlandske efterretningstjenester. Så derfor så er vi nødt til at beskytte os selv mod dem. Vi er nødt til at beskytte os selv mod amerikanerne og russerne og kineserne og nordkoreanerne. Vi er nødt til at sørge for, at vi selv tager hånd om vores digitale privatliv. Fordi selvom vi gør det ulovligt, så vil der ske en overvågning fra fremmede magter alligevel. Og den er vi også nødt til at tage hånd om. Og hvis vi så i samme omfang lige også får taget hånd om de danske, så er det jo klaret.
Ja, det, så kan man ikke sige, at der er et problem, men når du tager hånd om det, så begynder du for eksempel at sikre din kommunikation, og du kan gøre det på forskellige med nogle af de der folder, du har delt ud til de stakkels uskyldige unge mennesker derude, så lærer du dem jo faktisk også ting, som de, hvis de nu en dag bestemmer sig til at være terrorister, så har de også lært nogle tricks, så de kan passe på sig selv. Ja. Risikerer vi ikke at slippe folk igennem, som kan ligge og planlægge terrorisme, uden at politiet kan holde øje med det?
Jo, men jeg er som ikke så nervøs for det, fordi der er jeg sikker på, at der er en terrorismeskole, som de ellers ville gå ind på, hvor de vil lære det alligevel.
Så det kan vi tage roligt?
Ej, jeg tror ikke, det i praksis giver en forskel for de kriminelle. Det giver en forskel for de lovlydige, men for de kriminelle giver det ikke nogen forskel. De vil kunne finde ud af det her alligevel.
Det kan de finde ud af, så det behøver vi ikke at gøre det store ved den her sammen. Annie Marquardt, hvordan tænker du på, hvordan har vi meget frihed tilbage på i vores elektroniske liv nu?
Altså, jeg sidder og glæder mig over, at der kommer en skærpelse her fra næste år til foråret. Der har EU jo bebudt en skærpelse af datasikkerhedslovgivningen, og det kommer til at betyde rigtig meget for rigtig mange, og særligt i forhold til børn og unge. Det er i hvert fald noget, vi kigger rigtig meget ind på, hvordan kan vi passe bedre på børn og unge og den data, som vi har omkring dem, omkring alle borgere, men i særdeleshed de mest sårbare af dem. Så det er vi i hvert fald meget optaget af hos Center for Digital Pædagogik.
Så der får man i virkeligheden, kan man sige, måske lidt mere frihed i virkeligheden i forhold til
ja,
at være i fred?
Det tænker jeg. Der er i hvert fald lagt op til, som vi kan se, at vi kommer til at skal passe rigtig meget på de unge. Der kommer til at være rigtig mange krav til den data, vi deler. Den viden, for eksempel, vi har i en rådgivning omkring de unge, der kommer til at være rigtig meget krav til, hvor meget vi må dele det, hvor meget vi må opsamle. Vi kan også se nogle udfordringer i det, fordi at en af grunden til, at de unge, at de for eksempel anonym, digital anonym rådgivning er blevet rigtig stort. Rigtig mange unge bruger digital anonym rådgivning. Og det gør de jo, fordi de kan være anonyme. Det er jo en af nettets fordele, kan man så sige, at du faktisk kan være anonym. Og kan få, det kan godt være, at du ikke kan være anonym i forhold til Google og Facebook, men du kan være anonym i forhold til en digital rådgivning, som er krypteret, og dermed få lov til at snakke om noget, du normalt ikke får lov til at snakke om. Men de krav, de bliver også skærpet fra næste år. Og det synes vi faktisk er lidt en udfordring, fordi så vi kan faktisk risikere, at de børn ikke må være anonyme mere, og så mister nettet noget af den styrke, den også har, ved at man netop kan være anonym og kan gå ud og få den rådgivning, man har brug for. Man kan gå ud og søge nogen, man kan spejle sig i, man normalt ikke kan finde. Og der er nettet, det er jo styrkelsen i nettet, kan man sige. Det er det stærke i nettet, ikke?
Det er lige præcis tilbage til det, jeg sad og snakkede om i starten, hvor det handler om at sige, at en af de definitioner, der er privatliv, det er retten til at være anonym, at man kan gå rundt og gøre ting, og det er stadigvæk meget stærkt.
Og man kan sige, at det hele essensen i den digitale rådgivning, det er faktisk, at det bærende i den, det er, at man kan være anonym. Ja. Vi spurgte før de unge her for 5, 6, 7, 8 år siden, skal vi lave en brugerprofil i vores digitale rådgivning? Og det var sådan, det skal bare væk. Vi skal have lov til at være anonyme, det er det, der er styrken ved det.
Og med det, der kan vi lige nå en lille bitte smule nyheder. Vi har ikke ret mange, men vi kan lige nå at trille dem nogle af dem af her, fordi der er selvfølgelig sket noget her i verden, som ikke nødvendigvis har noget med det her program tema at gøre. Og måske alligevel, fordi det, der er sket lige her for nylig, det er, at der er nogle forskere over for Stanford Universitet, de har nået frem, de har fundet en computeralgoritme, hvor de kan kigge på billeder på internettet, og så kan de se, om folk er homoseksuelle eller lesbiske. Og det lyder som fuldstændig vanvittigt, men det virker faktisk, de har ret i 81% af tilfældene for mænd, og 74% af tilfældene for kvinder. Og det bliver jo meget, meget spændende at se, hvad man eventuelt kan bruge sådan et værktøj til, hvis man kører det direkte igennem Facebook, eller hvad sådan en som Putin for eksempel kunne bruge det her til. Aslak Arnsby, tror du, er det sådan noget, der virker, det der?
Altså, det virker jo sådan rimelig suspekt umiddelbart. Altså, man kan sige, at deres fejlrate er jo i hvert fald ekstremt stor, men der er også noget etisk lidt underligt ved det, fordi sådan som jeg har forstået det, så har de lavet deres data baseret på offentlige billeder, de sådan har indsamlet på folk. Og det er jo sådan lidt, det må være lidt mærkeligt, hvis du har nogle billeder offentligt på internettet, og du lige pludselig finder ud af, at nogle forskere bruger dem til at lave en maskine, der skal finde ud af, om folk er biologisk homoseksuelle, hvad end det så betyder. Så det er sådan, det virker meget underligt, synes jeg. Og det er også et godt eksempel på, at det ikke altid er et individuelt problem i forhold til, hvad vi lægger op. Vi skal også have nogle regler, der beskytter os mod, at der lige pludselig kommer nogle firmaer eller nogle forskere, der så misbruger vores billeder til et eller andet, vi overhovedet ikke bryder os om. Altså, jeg vil da ikke synes, det var fedt, hvis det var mit billede, der var, havde hjulpet det der program med at træne den algoritme.
Nej, man kan da ikke rigtig, man kan det også være meget ubehageligt at forestille sig, hvad for eksempel sådan som Putin kan bruge det der til i Rusland på nuværende tidspunkt, hvis man kører hele landets befolkning igennem, og så kan det være, at vi rammer forkert i 20% af tilfældene, men skidt med det.
Ja, uanset om programmet virker eller ej, så kan det jo altid blive brugt mod folk, kan man sige.
Det kan det. Og så har vi lige en enkelt sidste nyhed, vi kan lige nå her. Det handler om, at der er nogle hacker, som har været inde og hugge personoplysninger på 143 millioner mennesker, inklusive deres navne, deres social security numbers, det foregår nemlig i USA, deres fødselsdag, deres hjemmeadresser, og alle de her ting, de er simpelthen væltet direkte ud fra et firma, som hedder, der hedder Equifax, som faktisk er blevet ansat til at passe på de her data. Så det er meget morsomt, at det skete, de er simpelthen lægget ud over det hele. Og det er simpelthen, hvad vi kan nå at bringe i dag. Det bliver dagens sidste ord, også fra mig og fra vores panel, og fra publikum, som meget tak, fordi I var, og tak til Maja Kalke Lorentzen, Dutopia, til Anne Markvart som initiativtager, centerleder for Center for Digital Pædagogik, til Ole Tangen for Prosa og Asla Grandsby, programmør, aflyttet af Forbi for i dag, teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi alle sammen leger gemmeleje, og alle sammen er blevet fundet, før vi går i gang. Fundet af helikopter, algoritmer og af naboens grimme dreng og af katten på den anden side af vejen, der tænker sit, mens vi bare lader os falde bagud i græsset, i regnen og drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.